Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Ирактын түндүгүндөгү Күрдистан автономиясынын күн корсуз мамлекет болуу ыктымалдыгына арналган биз жана дүйнө берүүсүн программабыздан угасыздар.
Ирак Күрдистаны өзүн Багдаддан төбөлсүз мамлекет деп жарылоосу үчүн биринчи кезекте Түркиянын, Ирандын жана Ирактын борбордук өкмөттөрүнүн макулдугу зарыл. Иракта азыр баш аламандык өкүм сүрүүдө.
Азыр Күрдистан же Күрд аймагы менен Ирактын ортосундагы миңдеген чакырым аралык өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун кол астында. Ирак менен Күрдистанды 50 чакырымдык тилке гана бириктирет.
Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Обол соңку жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Нави Пилле Газа тилкесиндеги аскердик операциялар үчүн Израилди сындап чыкты. Пилле 31 июлда Женевада сүйлөп жатып, Израилдин 250 000 жакын адам баш калкалап жаткан Газа секторундагы мектеп, оорукана жана башка Бириккен улуттар уюмунун башка объекттерине урган соккуну эл аралык укук эрежелерин бузуу катары сыпаттады. Улуттар уюмунун комиссарынын билдирүүсү Израиль армиясы Газа тилкесиндеги палестин качкындары жашаган лагерге соккургандан кийин бир күндөн кийин жазалды. Андан 16 адам мерт кеткен. Пиллейдин маалыматы боюнча Газа тилкесиндеги уруш башталган 24 күндүн ичинде 1364 палестиналыктын өмүрү кыйылды. Алардын 2/3 жай тургундар. Израиль тараптан болсо 56 аскер жана 3 жай тургун ажал тапты. Алардоодо Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху тилкеде Хамас орноткон туннелдерди палестинанын макул же макул эместигине карабай жок кыларын эскертти. Украинанын парламенти премьер-министри Арсений Яценюктун отставкасын кабыл алган жок. Жогорку раданын бүгүнкү жабык жыйынында жыйынга катышкан депутаттардын 16 гана Яценюктун отставкасы үчүн добуш берди. Яценюк өткөн аптада кызматтан кетерин жарыялап жатып, мунун себеби катары парламенттик коалициянын чачырашын, өкмөттүн бюджет, салык, энергетика сектору боюнча демилгелери колдоо таппаганын атаган эле. Бул мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүнү шарттамак, бирок президент Петро Порошенко азыркыдай оор кырдаалда парламенттин иштеп турушу керектигин билдирген болчу. Бүгүн Гемин районунун 20 жакын тургуну Бишкек Нарын Тургар жолун боом капчыгайынан тосуп нааразылык билдиришти. Бул тууралуу азаттыкка акцияга чыккандардын бири Сайнагүл Ашырова кабарлады. Анын айтымында алар муздак суу аймагында жол четинде күркөлөрдү коюп соода кылышчу. Бирок аталган жол оңдоло баштагандан тарта бул күркөлөргө кетчү жолду тосуп салышкан. Мындан улам соодасы токтоп алган насияларын төлөй албай жатышат. Ашырованын айтымында жол оңдолуп бүткөнүнө байланыштуу аталган тосмолорду алып салуу өтүнүчү менен транспорт жана коммуникациялар министрлигине бир нече жолу кайрылышкан. Министрлик аны ачып берүүнү убада кылган менен аткарылбай жатат. Мындан улам бүгүн акция өткөрүүнү чечишкен. Алар талаптар аткарылбаса жол тосууну уланта берерин эскертишүүдө. Орусиялык Роснефть мунай компаниясынын президенти Игорь Сечин Казакстанда 3 айдан бери кармалып турган күйүүчү май боюнча казак өкмөт башчысы Карим Масимовго кайрылуу жолдоду. Анда Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан мунайдын Жамбыл облусунда мыйзамсыз кармалып тургандыгы билдирилген. Роснефтин жетекчисинин маалыматы боюнча аталган компания буга чейинде казак күч органдарына кайрылып, бирок тиешелүү жооп алган эмес. Мындан улам Сечин казак өкмөт башчысын бул маселени өз көзөмөлүнө алып тезинен чечүүнү суранды. Орусиядан Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан 500 жакын вагон күйүүчү май Луговое темир жол станциясында 11 апрелден бери кармалып турат. Орусия ЮКОС мунай компаниясынын мурдагы акционерлерине 2.5 миллиард доллар төлөп берүүгө тийиш. Мындай чечимди адам укуктары боюнча Европа соту бүгүн кабыл алды. ЮКОСтун акционерлери орус бийлиги мыйзамсыз айып менен компанияны тартып алды деп арызданышкан. Бул акыркы чечим эмес. Орусия 3 айдын ичинде доо арыз менен кайрылса болот. Буга чейин Гаагадагы эл аралык арбитраждык сотто орус өкмөтүн ЮКОСтун мурунку акционерлерине 50 миллиард доллар төлөп берүүнү милдеттендирген эле. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Асанов тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, 1-июлда Ирактын курамындагы Курдистан автономиясынын президенти Масуд Барзани Курдистандын күнкөрсүздүгү боюнча жакынкы айларда референдум өткөрүлөт деп кулак какты кылды. Бул аймактын болочогуна Азаттык радиосунун бүгүнкү биз жана дүйнө берүүсүн арнайбыз. Ага Бишкектен профессор түркколог Сулайман Кайыпов, Оштон конфликтолог педагог илимдеринин кандидаты Темир Жоробеков катышууда. Талкууну Прага студиясынан телефон аркылуу Амирбек Азам уулу жүргүзөт. National Geographic журналы акыркы сандарынын биринде баш макаласын күрттөр учурдан пайдаланып, Ирактан эркиндикке чыгышы ыктымал деп атады. New York Times гезити болсо Иракка биримдик аябай зарыл деп жазды. Foreign Policy журналы премьер-министр Малики Иракты кантип бүлүнттү деп атады аналитикалык макаласын. Курдистандын өзүнүн жакынкы айларда Ирактан бөлүнүп чыгуусу мүмкүнбү? Бул суроого адегенде британ тарыхчысы журналист Ахмет Дервиштин пикирин угалы.
Бул жерде бир нече маселе бар. Анын эң негизгиси ар тараптан камоодогу улут үчүн, күнкөрүштүк үчүн зарыл социалдык, экономикалык жана саясий системаны түзүүдө эмес, реалдуу күнкөрүштүккө жетишүүдө турат. Эгемендик алуунун баасы кандай болот? Ал үчүн коңшу мамлекеттердин макулдугу керек. Сирия жана Израилде абал оор. Ирак Курдистаны өзүн Багдаддан төбөлсүз мамлекет деп жарылоосу үчүн биринчи кезекте Түркиянын, Ирандын жана Ирактын борбордук өкмөттөрүнүн макулдугу зарыл. Иракта азыр баш аламандык өкүм сүрүүдө. Мындан аркы жагдай Түркиянын күрд маселесинде кандай чечим кабыл алганына жараша болот. Экинчи маселе Курдистандын толук көз карансыз болуп, коңшуларын келишпес душманга айланткандан көрө Ирактын федерация же конфедерация болуусу күрдтөр үчүн ылайыктуу жол болот.
Independently and then we'll have the hostility of all the neighbors.
Бул жакынкы чыгыш боюнча адис тарыхчы Ахмет Дервиштин пикири болду. Сулайман Кайыпов, сиз бир нече жыл Түркиянын Ван аймагында иштеп келдиңиз. Түркиядагы кырдаалды күрд проблемасынын жакшы билесиз. Курдистандын өзүн эрктүү өлкө деп жарыялоосун Түркия колдойбу же каршы болобу?
Эгерде Ирактын маселеси өзүнүн ичинен чечилген бул чечиле турган болсо, күрд маселеси, башка маселеси, айрыкча түркмөн маселеси да бар. Булар чечиле турган болсо, албетте ага Түркия киришип ал мындай чечилсин деп айтпайт. А бирок Түркиянын кызыкчылыгына тие турган болсо, Түркиянын өзүнүн аймактык жагына, территориалдык бүтүндүгүнө анча мынча таасири тие турган болсо, албетте анда түптүү мамлекет, өзүнүн мамлекеттик салты, тажрыйбасы болгон мамлекет ага эч качан мүмкүнчүлүк бербейт. Эгерде Ирак ушунчалык бөлүнүп азыр бул убакта көптөн бери ондогон жылдар бою мамлекеттик бир түзүлүш куруу жөнүндөгү мүдөөлөрүн ишке ашырып кетиши мүмкүн күрдтөр. Ишке ашырып жатат десек дагы болот да. Бирок ал жерде толгон токой маселелер бар. Мына бул Дербиш мырзанын айтканындай эле бул жерде кошуналардын макулдугу керек деп атпайбы? Кошунолор гана эмес, азыр дүйнө абдан кичинекей бир айыл абалына келип калган убакта алыскы күчтөрдүн дагы макулдугу керек. Ошол кошуналардан мурда эң алыскы жакта жайгашып дүйнөнүн эң алыскы учтарына таасир этип жаткан саясий экономикалык күчтөрдүн көз карашы, ошолордун макулдуулугу, макулдашуусу аракеттери сөзсүз таасир этет. Бирок канткен менен баары бир Ирак деген өзүнчө мамлекет. Ирак деген мамлекеттин территориалдык, саясий, экономикалык бүтүндүгү албетте сакталышы керек. Эгер аны сактай албай турган болуп, геосаясий абал курчуп кете турган болсо, албетте анда бөлүнүп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Күрдтөр канча жылдан бери, канча ондогон жылдардан бери өзүнчө мамлекеттик суверенитет алабыз деп келген болсо, ошол мүдөөсүнө ушул убакта жетип кала турган кырдаалдын түзүлүп жаткандыгын эч таанууга болбойт. Бирок Ирактын ичинде жүрүп аткан маселелер Түркия тарабынан түздөн түз кийлигишүү аркылуу чечилиши дагы мүмкүн эмес. Түркия өзүнө тиешелүү, өзүнүн мамлекеттик кызыкчылыгына тиешелүү болгон маселелерди гана кийлигишиши ыктымал. Түркиянын мындай тышкы саясат салтында андай сырткы өлкөлөрдүн ишине кийлигишип кетүү маселеси эч качан болгон эмес да.
Бул профессор Сулайман Кайыпов болду. Мен кошумчалай кетейин, 1-июлда Ирактагы күрд автономиясынын президенти Масуд Барзани жакынкы айлардын ичинде өлкөнүн күнкөрсүздүгү боюнча референдум жарыяланат деп айтканда, буга Анкаранын реакциясы өтө сабырдуу болду. Күрдстандын өз алдынча мамлекет болуусуна Анкара каршы экенин да айткан жок. Эми уш Темир Жоробековтон сурасак, Темир мырза, сиздин пикириңиз кандай? Түркиянын кандай десем толеранттуу мамилеси кандай? Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз? Түркиянын мамилеси кандай болот деп ойлойсуз да, ошол Ирактын үчкө бөлүнүп, анын ичинде ошо Күрдстандын пайда болушуна?
Эми мындай конфликттер менен биз эле Ирак проблемасы эмес, башкаларда дагы көп саны калкы жагынан көп мамлекеттер бар, бирок өзүнүн мамлекетчилиги жок. Ошондой проблемалар Кытайда болуп атат, мына уйгур эмелеринде жана башка мамлекеттерде. Акыркы убактагы мен ойлойм, мына Украинадагы абалдар дагы бул баардык нерсе ушул нерселерге таасир этип атат деп ойлойм. Анан кийин эми күрдтөрдүн мындай бир өзүнчө бир мамлекет болушуна сырткы жана ички факторлор таасир этип да. Негизинен алардын жайланышы негизи географиялык жайланышы дагы мындай маҗрага формада. Аларда бир кандайдыр бир социалдык экономикалык жардам да аларга жок. Ар бир мамлекетте күрдтөр өзүнчө болушуп, мындай бир мындай биримдиктин жоктугу, ошондой эле жалпы улуттук лидердин жоктугу мен ойлойм таасир этет деп ойлойм. Анан кийин негизги эмесин алганда, мисалы Иран боюнча алып карасак, Ирандагы күрдтөр боюнча алып карасак, булар Иран ислам мамлекетинин саясатынын негизинде гана ыйналат. Себеби Иранда жашаган күрдтөрдүн акыбалы социалдык жактан, политический жактан аябай мен ойлойм артта калган. Алардын күрөшкөндөрүн Иран ислам мамлекети негизинен алардын артына куугунтуктап, даже керек болсо мындай өлүм жазасына чейин колдогон учурлар бар. Буларды мисалы баардык мамлекеттердегидей эле шайлоо маалдарынын алдында кандайдыр бир бюджеттик жардамдарды же болбосо башка нерселерди берип коюп эме кылган менен, ал шайлоолор бүтөөрү менен алардын күрдтөрдүн маселеси ошол мурда кандай болсо ошол бойдон калып кетет да. Ушул себептен менен булардын бир кандайдыр бир биригип мындай эме болушуна азырынча менин оюмча шарт канчалык жок.
Рахмат. Ош мамлекеттик университетинин конфликтология долбоорунун жетекчиси Темир Жоробеков болду. Күрдистандын өзүн эрктүү өлкө деп жарыялоосун Түркия колдойбу же каршы болобу? Ушул суроону мен ирактык журналист Камран Карадагиге бергенимде, ал мындай жооп берди. Ошону угалы, андан кийин талкууну улантсак.
There are some new factors in that regarding the neighbors. Kurdistan region.
Азыр Күрдистан үчүн айрым жаңы жагдайлар түзүлдү. Күрд аймагынын өкмөтү коңшулаш Түркия менен ургаалдуу мамиле түздү. Эки арадагы саясий, экономикалык жана соода алакасы абдан жакшы. Анкара Күрдистандын төбөлсүз болуу ниетине агрессивдүү мамиле жасабады. Түркиянын өз күрд проблемасы бар. Аны Анкара тынч жол менен чечкенге умтулууда. Муну Ирак күрдтөрүнүн лидерлери да колдошууда. Бул жаңы көрүнүш. Иран жетекчилиги болсо Күрдистан менен Түркиянын жаңы мамилесинен улам Анкара күрдтөргө жардам берет деген ишенимде. Ошол эле маалда Күрдистан Иран менен каршылашып жаткан жок. Албетте, Ирактагы кырдаалдын азыркы нукта өнүгүүсү Европанын чоң мамлекеттерин жана АКШны тынчсыздандырууда. Эгер Ирак бөлүнчү болсо, Күрдистан эмне кылат деген суроо турат аларда. Күрдистанга өзүн эрктүү өлкө деп жарыялоо азыр эрте, бирок күрдтөр өзүн коргоого даяр.
Бул Ирактын мурдагы президенти Жалил Талабанинин басма сөз кызматынын башчысы Камран Карадаги болду. Түркиянын ныптасындагы Күрдистанда кырдаалдын тынч болушуна кызыгуусунун дагы бир себеби бул экономикалык фактор болуш керек. Себеби күрд автономиясы азыр эл керектөөчү товарлардын 80%, анын ичинде азык түлүктү сырт өлкөлөрдөн, биринчи кезекте Түркия менен Ирандан алат. күнүнө сыртка 125 000 баррел карамай сатат, анын дээрлик баары Түркия аркылуу өтөт. Демек, Түркияны карамай менен камсыздап турат. Мына ушул экономикалык факторго катар Түркиянын күрттөр менен мамилесинин жакшы болуусуна умтулуусуна Түркияда көп күрттөрдүн жашаганы да таасир этсе керек. Эгерде Британик энциклопедиясын ала турган болсок, Түркияда эсептөөлөр боюнча 15 миллиондон 25 миллионго чейин күрт жашайт дейт. Сулайман агай, суроо сизде. Мына ушул фактор канчалык таасир этет Анкаранын саясий чечимине?
Конституциясында Түркияда жашаган жана Түркиянын жарандыгын алган ар бир киши түрк болуп эсептелет да. Ошондуктан ал жерде көбүнчө этникалык жака көп басым жасашпайт. Ошондой болсо дагы кийинки жылдарда, мына 30 жылдан ашыгыраак убакыттын ичинде күрт маселеси абдан Түркияда да курч козголуп келет да. Кийинчерээк бир мына 10 жылдын жүзү болуп калды, күрчө басма сөздө дагы уруксат берилген. Ал эмес күрчө үйрөнүүгө жана күрчө билим алууга дагы Түркияда уруксат берилген да. Себеби ошо өзүн өзү күрт деп таанып жана башкаларга да күрт деп тааныткан бир этникалык топ сөзсүз бар да. Анын саны канча экенин ар кандай айтышат. 15 миллион 25 миллионго чейин ушул күрт халкы жашайт деп айтылат да. Бирок эч качан мындай так жок. Анткени түрктөр менен күрттөр кыз алып кыз бере берип аралашып кетишкен дагы алардын санын тактап чыгууга деги эле мүмкүн эмес да. Ал эмес маданияты дагы бирдей болуп калган. Ал эми экономикалык байланыш болгондон кийин сөзсүз ал саясатка дагы сөзсүз таасирин тийгизет. Ошон үчүн Түркия биринчи иретте Түркияда күрттөр жашагандыгы үчүн эмес, Түркия өзүнүн экономикалык байланыштарын куруу үчүн Күрдүстан менен байланышат да. Эгерде тияктагы күрттөр менен Түркиядагы күрттөрдүн арасында кандайдыр бир саясий бир башталмалар болуп кала турган болсо, ага Түркия сөзсүз кийлигишет. Себеби Түркия үчүн тилдин бирлиги, элдин бирлиги, анан территориянын бирлиги эң негизги маселе болуп эсептелет. Түркия эч качан өзүнүн байрагын тиккен жерге башка кишинин шек келтирүүсүнө эч жол бербейт да. Түркиянын мамлекет катары салты ошондой.
Бул профессор Сулайман Кайыповдун пикири болду. Биз жана дүйнө берүүбүздү азыр жаңылыктардын мазмунун угуп алгандан кийин улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Кошмо Штаттар Кытайды уйгур окумуштуусун эркиндикке чыгарууга чакырды. Кыргызстанда автомобилге бажы төлөмүн көтөрүү боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Украин парламенти премьер-министр Арсений Яценюктун отставкасын кабыл алган жок. Европа соту Орусияны Юкос мунай компаниясынын мурдагы акционерлерине 2,5 миллиард доллар төлөсүн деп милдеттендирди. Дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташуу уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүүдө. Израиль Газадагы аскердик операциясын кеңейтет. Теманы улантсак, серепчилердин айтышынча Ирактын курамындагы Күрдүстандын өз алдынча болуусуна өлкөдөгү кырдаалдан башка дагы экинчи чоң оюнчу. Ирандын да позициясы маанилүү дешет. Себеби 2006 жылкы эл каттоо боюнча Иранда 7 миллионго жакын күрт жасаган, анын үстүнө 1946 жылы СССРдин колдоосу менен Ирандын территориясында күрт мамлекети түзүлгөн болчу. Кийин советтик аскерлер бейтарап Ирандан чыгып кеткенден кийин күрт республикасы жоюлган. Мына ушул талуу маселеде Ирандын позициясы кандай болот деген суроого британиялык тарыхчы Ахмед Даништин пикирин угуп көрөлү.
Well, again, the Iranian government is not predictable, it's not democratic.
İran hükümeti emne siyaset жүргүзөрүн болжоп болбойт. Өлкөдө демократия жок. Саясат бул мунасат табуунун искусствосу. Масуд Барзани күрттөрдүн көз карандысы үчүн 90 жылдан ашык убакыттан бери күрөшкөн үй бүлөдөн. Барзаниде Ирандын тилин тапкыдай чеберчилиги жок. Адатта коңшу мамлекеттер менен мамиле күткөнүңүздө алардын сизден эмне каалаганын билүүңүз абзел. Күрд маселеси Ирандын да баш оорусу. Алар улуттук азчылыктарды аяусуз басып кирет. Эгер Барзани Ирак өкмөтү менен федерация же конфедерация түзүүгө жетишсе, ирандыктарды коёнго савис берип сооротконда эле болот. Мындан Ирандын коопсуздугу узак мөөнөткө камсыздалбайт.
Лондондук журналист Ахмед Даништин пикири болду. Ахмед Даниш экинчи жолу мындай бир маселеге көңүл буруп атат да, Күрдистан үчүн Ирактын курамында федерация же конфедерация бойдон калуу маанилүү дейт. Ирактын курамында калганда деле Ирандын коопсуздугу узак мөөнөткө камсыздалбайт дейт. Темир Мырза, буга карата сиздин пикириңиз кандай?
Иран мамлекетинде бир нече топ ушул күрдтөрдүн жашашы алар менен сөзсүз эсептешүүгө алып келет да. Себеби алардын тескери эмелери башка сырттагы болгон, мен жана айтып кеткендей, мамлекеттер пайдаланып кандайдыр бир конфликттерди чыгарышы мүмкүн деп элекпи. Иран мамлекетиндеги күрдтөр менен ирандыктардын жалпы көп нерселери бар да. Мен ойлойм, ушул мамлекет ошол жалпы майрамдык нерселер, диний майрамдык нерселер жана ошо окшогон бүт нерселерге көңүлдү буруп, күрдтөргө баарыбир кандайдыр бир деңгээлде жалпы мамлекет менен ичинен бөлбөгө аракет кылыш керек да. Ошондо мен ойлойм, экономикалык нерселер баардыгы жайына келет дейм. Бул боюнча мен ойлойм, Иран мамлекети ошондой нерселерди кылып күрдтөрдүн маданиятына болгон, башкасына болгон өзүнүн көз караштарын өзгөртүп жатышат.
Сулайман Кайповко кайрылсак, Сулайман агай, мынабул эгерде НЕПАда айтайлы Ирак үчкө бөлүнүп кетип, бир ныптасында Ирак ислам мамлекети, бул сунни арабтардан, экинчиси шииттерден турган борбордук Ирак мамлекети, анан үчүнчүсү Күрдистан боло турган болсо, бул региондун саясий картасына кандай таасир этет деп ойлойсуз? Себеби айрым эсептөөлөр боюнча минималдык алганда 25 миллион күрд жашайт жакынкы чыгышта дешет, ал эми максималдуу алганда 45 миллионго чейин деп эсептелет да.
Глобалдык жактан алганда Ирактын ошондой үчкө бөлүнүп федерация болуп калгандыгы туура эмес. Бул туура эмес дегенде, бул жагымсыз окуя катары кабыл алыш керек ар бир киши да. Себеби бүтүндөй турган бир өлкөнүн келип үчкө бөлүнүп, анан кийин федерацияга айланып калышы жакшы эмес. Бирок күрдтөрдүн кызыкчылыгынан алганда, көптөн бери аракет кылып жүргөн, көптөн бери өздөрү каалаган, анын үстүнө кошуналары дага макул деген бир мамлекеттик түзүлүш келип чыга турган болсо, аны дагы келечеги кандай болорун ойлош керек да. Мисалы үчүн бул Күрдистан келип чыкса, анан кийин сүнни шии деген дагы бир эки мамлекеттик курум келип чыгып, үчөө федерацияны түзүп алса, андан аркы алып баруучу иш кандай бул? Мамлекетти түзгөн оңой, баягы кыргыз айтат эмеспи, баланын төрөлүшүнө сүйүнбө, туулганына сүйүнбө, тураарына сүйүн деп. Анан алар андан ары кандай иш алып барат? Кимдердин таасири менен алып барат? Бирөөлөрдүн таасири, бирөөлөр аркылуу алып барган иш эч качан саясатта узакка кетпейт да. Өзүнүн ичинен чыгыш керек, өзүнүн потенциалы менен, өзүнүн ички күчү менен алып кете турган болушу керек. Мисалы үчүн мен ошо Кыргызстан тууралуу айтайын да. Күрд тили деген тил бар. Ирак эч качан аларды жат кишиде эсептебейт бир жагынан. Анткени күрдчө өзү фарсча тил. Фарс тилинин бир диалектиси болуп эсептелет. Анан ал күрдчөнүн дагы өзү калыптанып адабий шекили болгон тил. Анын Зазани, Борани, Сорани, Курманч деген говорлору бар. Ошо Курманч говорун негизги адабий тилдин негизи кылып алууга аракеттенип, ошонун негизинде грамматика түрк тилинин грамматикасынын трафарети менен жазылган да. Анан анын сөздүгүн түзүү, анын орфографиялык сөздүктөрүн түзүү, тилди билим бере турган, илим издей турган, саясат сүйлөнө турган акыбалга алып келүү маселеси бар. Андан башка дагы толуп жаткан системаларды кайрадан куруп чыгыш керек да. Анан булардын баардыгы чоң маселе. Ошонун баардыгын бирөө келип куруп бербейт. Өздөрү куруп алыш керек. Мисалы, мен бир мисал айтайын. Мен Ванда жашап жүргөн кезде күрчө билим алууга уруксат беришти да. А болуп туруп кел, балдарыңар жаздырып коюп окуткула деген уруксат алышты. А бирок ошол жерде сабак бере турган киши жок эле да. Болуп туруп балам окусун деген киши бар, ата эне бар, күрчө окусун деген. А бирок ошону күрчө окута турган мугалим жок. А мугалим болуп туруп мен сабак берем десе колдоно турган китеп жок. Ал китеп жазылыш керек, жазылыш үчүн тил керек. Мынандай маселелерден келип отуруп энтузиазм, демилге мен мамлекет курабыз деген демилге булардын баардыгы акырындап сууп кетип, арабтар дагы, күрттөр дагы өздөрү турган чөлкөмдүн экономикалык тарыхтагы, маданий дагы, саясий дагы кубатын өтө начарлатып жибериши толук ыктымал да.
Азыр деле Күрдүстандын калкы эки диалектте сүйлөшөт, бирок 1990 жылдын башындагы Ирак согушунан кийин автономиялуу башкарууга мүмкүнчүлүк алышкандан бери китептерди чыгаруу, тилди өнүктүрүүгө өтө көп көңүл бурулууда. Азыр Күрдүстанда күрд тили жана араб тили мамлекеттик тил саналат. Алар азыр араб арбинде жазышат, бирок соңку кездерде латын арбине өтүү жөнүндө талкуу жүрүп жатат. Ислам энциклопедиясынын маалыматы боюнча Ирактын курамындагы Күрдүстандын аянты 65,000 чарчы километр эле. Акыркы айларда Күрдүстан автономиясы өзүнө дагы 40,000 чарчы километрди кошуп алды. Жалпы территориясы ошондо Болгария менен тең болуп калды. Кыргызстандын теңинен бир аз көп бул аянт. Азыркы кооголоңдуу жагдайда күрд автономиясынын Масуд Барзани башындагы жетекчилиги кандай саясат жүргүзүүдө? Бул тууралуу ирактык журналист Камран Карадагинин пикирин угалы.
Күрдтөр Ирак өкмөтү менен иштешкенге жана Ирактын бир бөлүгү болуу милдеттемесин бекем кармашууда. Ошол эле учурда Ирактын жаңы коалициялык өкмөтүн түзүүнүн үстүнөн иштешүүдө. Себеби күрдтөр Ирактагы саясий жараяндарга катышабыз деп чечишкен. Күрдтөр ошентип эки багытта иш жүргүзүшүүдө. Биринчиси Ирактын ажырагыс бир бөлүгү болуу үчүн иштесе, экинчиси өлкөдөгү саясий жараяндарга жигердүү катышууда. Ошол эле мезгилде өлкөдөгү саясий жагдай осолдоодо. Ошондуктан күрдтөр кырдаалдын дагы начарлоосуна өз салымын кошууну каалашпайт жана Иракта кырдаал азыркыдан да жаман болооруна камданышууда. Азыр Күрдүстан же күрд аймагы менен Ирактын ортосундагы миңдеген чакырым аралык өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун кол астында. Ирак менен Күрдүстанды 50 чакырымдык тилке гана бириктирет. Бул чоң проблема. Ушундан улам күрдтөр өз территориясын, анын ичинде конституцияда каралган талаштуу аймактарды коргойбуз деп чечишти. Бул аймакка Киркук провинциясы да кирет. Мындай жагдайда Күрдүстан Иран менен кызматташууда. Ошон үчүн Ирактын территориясынын 1/5 бөлүгүн басып алган жана ислам мамлекетин курууну көздөгөн жихатчылар күрдтөр үчүн чоң проблема болууда.
Деди ирактык журналист Камран Карадаги телефондон берген интервьюда. Эми кайра реалдуу турмушка кайтып, Күрдүстандын экономикасына токтолойлу. Күрдүстанда жан башына бир жылда өндүрүлгөн киреше $3,500 түзөт же Өзбекстан менен тең. Кыргызстандан дээрлик 3 эсе жогору. Эгер күнүмдүк мунай өндүрүүнү Күрдүстан автономиясы азыр мерчимделип жаткандай жыл аягына 400,000 баррелге чыгарса, анда калкынын жылдык кирешеси кеминде $10,000-$15,000 жетет. Жана алар ошондо Орусиядагыдай же Казакстандагыдай жашап калышат. Ага жетишүү үчүн Багдад, Ирактын борбордук өкмөтү Күрдүстанга карамайды сырт дүйнөгө түз сатуусуна уруксат бериши абзел. Ушуну менен Ирактын курамындагы Күрдүстан автономиясынын өз алдынча болуу мүмкүнчүлүгүнө арналган биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Ага профессор түрколог Сулайман Кайыпов жана Оштон конфликтолог Темир Жоробеков катышты. Азыр кулактандырууга назар салыңыздар.
30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө? биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып, Samsung Galaxy планшетин утуп алыңыз. Сынактын бардык шарттары Азаттык KG сайтында.
Урматтуу угармандар, эгерде ОБОдон кетки материалдарыбызды ОБОго кетип атканды укпай калсаңыз, сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз azattik.kg же azattik.org. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктады. Саламатта болуңуздар.